Velkommen til podcasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi har kommet til episode 297 som heter Bergen Bio. Det blitt 12. mars. Klokken ja, 11:45 ble den vel. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
Takk skal du ha, Elisabeth.
Hvordan har helgen vært, og har du begynt å se litt lysere på livet enn når vi spilte inn podcast sent fredag?
Ja, nei da, det har vært en travel helg. Det mye å ta tak i, og mye å prøve å finne svar på, så vi jobber relativt intenst, og så dette Ultimovax vi da snakker om, og så kommer vi ut med mer nytt etter hvert som vi får lagt løpet videre. Men vi jobber intenst og ser fremover.
Det viktig. Man kan ikke se bakover, der kommer man ingen steder. Velkommen i studio til oss, Martin Norlin, CEO i Bergen Bio.
Takk.
Hyggelig å ha deg med. Ja. Du var vel med oss i fjor, men det var vel på en Zoom, tror jeg?
Det var det, og jeg tror det var nesten straks efter jeg begynte som CEO i Bergen Bio, så det litt tid siden.
Ja. Det mye som har skjedd der, det gleder vi oss til å høre mer om. Og da snakket vi engelsk, men i dag så snakker vi norsk og dansk.
Ja, skal vi ikke gjøre det?
Ja. Jo da, det går bra.
Vi foretrekker det, det tror jeg aksjonærene foretrekker også.
Ja.
Jeg tenker egentlig at apropos, vi skal begynne med å gå litt tilbake i tid, se litt på 2023, altså etter at du startet.
Ja.
Hva er på en måte det viktigste som har skjedd i Bergen Bio, hvis du kan dra oss gjennom høydepunktene for året som gikk?
I 2023, jeg synes det som var et avgørende tidspunkt for Bergen Bio, det var at vi fikk veldig positive data på bentamidin, som vores molekyl, som lengst fremme i medicinsk udvikling. Og med det mener jeg data fra ca. 100 patienter i ikke småcellet lungekancer, som jo desværre en af verdens største cancer killers. Og de data, dem bekræftede to ting, som vigtige. For det første, at når vi kombinerer bentamidin med Keytruda, eller pembrolizumab, som immunterapi, så vi en ret signifikant forbedring af patienternes overlevelse. Men også det vi kalder kvalitativt, altså quality of life, så patienterne var faktisk i gennemsnit også væsentligt længere i behandling, end de ville være, hvis de havde fået kemoterapi eller immunterapi alene. Det var vældig overbevisende data, synes jeg. Og det, som særligt interessant ved de data, det at effekten, altså den positive effekt, vi så, den var uafhængig af den status, som patienterne normalt kategoriseres efter, altså hvor højt et PDL-niveau man har. Og hvis man har ikke småcellet lungekancer og bliver diagnostiseret med det, så vil ens PDL-1-niveau, hedder det, være en ret god markør for, hvor godt man vil respondere på immunterapi. Og det vi så i 08-studiet, som jeg refererer nu til, det viste, at effekten af bentamidin sammen med Keytruda var lige god, uanset om man havde en høj eller en lav ekspression af PDL1. Det synes jeg er vældig lovende. Og det andet, som også er vældig lovende, det at en række af de mutationer, som i dag er mutationer, der gør, at man ikke får nogen fordel af standard of care, så vi havde en fordel er at få pembrolizumab sammen med bentamidin. Så jeg synes, det var vældig positiv data. Og bekræftede den strategi, som vi lagde an til i 22. Og med de datasæt, vi har fra 08 og 05-studiet, som var i kombination med kemoterapi, så vi også nogle prækliniske data, som bekræftede den her hypotese om, at patienter, som har en mutation i et gen, som hedder STK11, de havde en særlig fordel af at få bentamidin sammen med Keytruda eller pembrolizumab, som det også hedder. Og det gjorde, at vi blev helt overbevist om, at vores strategi om at gå i første linje var den rigtige. Så det synes jeg var afgørende i 23. Og så var det også afgørende, at vi sagde, det her det er det, som repræsenterer den største værdi for vores aktionærer. Og vi ved alle, hvor svært det er og har været at rejse penge.
Ja.
Jo også, at vi sagde, at nu måtte vi fokusere selskabet 100% på bentanzimab i første linje lungekancer, og det er det, vi holder på med.
Mm.
Netop.
Ja.
Og så hentet dere jo en god del penger i fjor også. Dere hentet vel en 250 millioner?
En emission, som vi kaldte, altså, som hedder en rights issue, altså med fortegningsret for alle selskabets aktionærer. Men vi gjorde det på et sæt, som jeg tykker både er i selskabets interesse, men også i dem, som skal tegne aktier. Vi vidste, at vi skulle bruge rundt 400 millioner norske kroner for at komme til et, det, der hedder et readout på det studie, vi holder på med nu, altså fase 1, eller 1B2A-studiet i første linje lungekancer. Så vi delte emissionen op i en fortegningsret. Dem, som tegnede aktier, de fik en fritstående aktietegningsret, som kan udnyttes i de første 2 uger her i april måned i år. Og på det tidspunkt forventer vi at kunne sige, at vi er i fase 2A. Okay. Så det er en for os en vigtig milepæl for selskabets aktionærer at vide, at det går som planlagt, som vi siger på dansk.
Så jeg skjønner dette, for dette er en litt ny vri i forhold til det jeg har vært borti. Så er det sånn at man tegnet seg og betalte inn et beløp for å komme fram til dette, denne readouten.
Ja.
Og så dersom readouten er positiv, det kan man jo vurdere selv, men så har man da anledning til å tegne en gang til.
Nej, der findes de tegningsretter, som er fritstående, som man fik tildelt i forbindelse med missionen i 23. De kan udnyttes i de første 2 uger på april i år.
Okay.
Og om selskabet får ind de tegningsretter og dermed kapital, da er vi finansieret til andet halvår 25.
Okay.
Og der får man data, som er vigtige, fordi de data kan potentielt definerer, hvordan et pivotalstudie, altså et registreringsstudie, kan se ud.
Ja.
Men det giver også selskabets aktionærer, synes jeg, en vældig fin mulighed at have optionality, som det hedder på engelsk.
Ja.
Altså, som man ikke bare måste sælge selskabet. Man kan også overveje, om man skal gøre det alene næste skridt, eller man skal gøre det sammen med en partner. For mig er det vigtigt, at aktionærerne i Bergen Bio for mulighed for at beholde den optionality.
Mm.
For uden nye penge, der måste bolaget jo finde et nyt hjem for sit for bentanzimab.
Ja.
Den studien, som dere da skal læse av, både den dere skal læse av nå, og den i 25, hvad er designen på den de studiene? Eller så, den, er den der en utvidelse av den samme studien, ikke sant?
Ja, så det studie, vi kjører i første linje, lungekancer, det er det, der hedder et safety lead-in, studie, som er i patienter med ikke småcellet lungekancer. Ikke nødvendigvis STK11 muteret, men patienter, som har det. Og der tester vi 3 forskellige doser med bentanzimab i kombination med det, der er standard of care, som er immunterapi, men også kemoterapi. Og selvom vi har vældig gode data fra tidligere studier, så har vi ikke testet bentanzimab, når vi kombinerer det med både pembrolizumab, altså immunterapi, og kemoterapi samtidig. Men jeg kan sige, at vi er vældig nøjt med fremskridtet, som vi ser os. Okay. Og vi har ikke set nogen, det der hedder dose-limiting toxicities.
Nej.
Altså ting, som gør, at man kan blive bekymret om safety-profilen.
Ja.
Så vi er ret nøjt med, at vi har en sikkerhedsprofil, som er acceptabel.
Ja.
Når det er færdiggjort, så bøjer vi 2A-delen, som er specifikt for patienter, som har en mutation i STK11-genet.
Okay, ja, da skjønner jeg, for da, den safety in, da er ikke så farlig om de har STK eller ikke, og
nei,
det er bare å få inn
pasienten. Det er bare all comers og non-selected.
Ikke sant? Ja. Og så selekterer du i neste runde.
Ja, og for det, på det første del av studiet har vi kjørt primært i USA, altså et lille antal sites, fordi vi mener, at quality is better than quantity. Og når vi så søger 2A-delen, så har vi netop lige fået godkendelse i hele alle de lande i Europa, som skal med i 2A-delen, og vi søger videre med vores sites i USA. Så der kommer være 3-4 hospitaler i Europa og USA til sammen, som kommer at lede efter de her patienter, som har en mutation i STKL-genet.
Ja. Hvor mange patienter skal dere ind og lære i studien?
Vi har sagt op til 40.
Ja.
40.
Ja, 40. Ja. Ja. Men håper, er det en veldig sjelden mutation?
Det er den ikke. Hvis vi lige taler om mutationen i sig selv, altså man kan have det som det, der hedder en germline, altså man kan være født og have mutationen fra sine forældre, men den kan også opstå tilfældigt.
Ja. Okay.
Og i den vestlige verden udgør STK11-mutationer i ikke-småcellet lungekancer, som er det, vi titter på, op til 20%.
Ja, okay.
Så det svinger fra 12-20%.
Okay. Mm. Mm.
Lidt anderledes i Asien. Der er det noget lavere, og det er genetisk baseret.
Ja. Ja. Mm. Men dere sætter det ikke da op som en randomisert studie, høres det ud som?
Nej, og det giver ikke mening at lave et randomiseret studie, før man har etableret sit treatment regime.
Ja. Mm.
Og det er jo præcis det, vi gør ved at lave det her studie. Mm. Men vi har gjort en anden ting, som jeg personligt tror kommer være lidt en game changer i den måde, verden laver kliniske studier på, going forward. Og det er det, der hedder real world evidence.
Ja, det liker vi.
Ja, og det vi gør, det kan jo ikke erstatte det, der hedder en randomized study.
Ja.
Men det kan gøre, det er, at det kan give et klart indblik i, hvordan vil en tilsvarende population respondere på standard of care.
Ja.
Og vi er i dialog med de to førende inden for det, der hedder Next Generation Sequencing Providers, om at lave det, der hedder et real world evidence. Altså ikke historiske data, men data, som rent faktisk betyder, at vi har en digital tvilling, som viser os, hvordan klarer de patienter sig, som har STK11-mutationer, hvis de ikke får bensensimib, altså men får standard of care op imod vores. Det tykker vi er et vældig innovativt, men også relevant sæt at få et benchmark på vores data, altså hvor stærke er vores data, når vi får dem. Og så er det væsentligt hurtigere og væsentligt billigere.
Mm.
Det er også et argument. Men jeg tror, det kommer at blive noget af det, de regulatoriske myndigheder er tvunget at titte på, hvis vi kigger fremadrettet.
Ja, jeg er helt enig. Ja. Vi har jo et selskap her, som du har snakket med dem, som er det Norwegian Real World Data? Det
nej, jeg tror ikke bare Nordic RV Real World Evidence, jeg tror det.
Ja.
Med Steinar Thoresen og Christian Jonasson.
De jobber jo nettopp med dette og har allerede en del Real World Samarbeid. Data og følger opp det allerede. Så jeg er helt enig. Og dette bør antagelig være måten vi gjør det på fremover i stedet for å sette opp disse randomiserte studiene i fase 2. Hvis myndighetene etter hvert sier at ok, det er ikke randomisert, men det er heller ikke sammenlignet med historiske data. Dette er real world data, og la oss si at vi legger 80% vekt på det mot 100% på en randomisert, jeg vet ikke, men jeg tror det er den veien det går.
Det er noen slags evolusjon i den måte at vurdere kliniske data på. Det holder helt inn. Det må stå til.
Mm.
Ja, og fordi at hvis små selskaper skal gjøre dette her også, det koster så utrolig mye.
Ja, det er veldig ineffektivt for samfunnet at gjøre det på det sätt vi gjør det i dag.
Ja, det tar jo lang tid å få data også, sånn i forhold til pasienten også, så er det heller ikke noe gunstig.
Og det som er, synes jeg, viktigt at holde sig for øje, det er at vi har en veldig god forståelse for bensensimib, altså lægemidlet. Vi har studeret det i mere end 600 patienter, så vi ved nu, hvordan vi skal dosere det. Og også på hvilket niveau vi skal dosere det. Så at vi ikke har set nogen safety issues overrasker ikke mig.
Nej.
Men det er ligesom en tick the box exercise, som vi måske gøre.
Det.
Men det som er vigtigt, når vi taler om STK11 muterede patienter, det er at den mutation eller de mutationer kan komme i genet. Der er i dag allerede karakteriseret mere end 1300 mutationer på genet. Og de fleste af dem gør, at genet bliver inaktivt.
Mm.
Så det vil sige, at man kan ikke udvikle en medicin mod et gen, der ikke virker.
Nej.
Men det, som er meget interessant, det er, at de patienter, som har mutationerne, de har et immunsystem, som er karakteriseret ved at være en cold tumor. Det vil sige, at immunterapi sandsynligvis ikke virker, og det er nok også det, derfor vi ser, at de her patienter lever meget kort, og de har resistens til kemoterapi. Og præcis det, som bensensomib gør, netop at adressere aksen, altså den her celleprotein, som spiller en vigtig rolle. Og vi kan se, at op til 80% af de her patienter, de har et forhøjet niveau af aksel-ekspression på cellerne, gør, at vi er vældig optimistiske, fordi med at slå akselproteiner ned, kan vi remodulere eller stimulere immunsystemet til igen at respondere på immunterapi, som vi så i 08-studiet, og ikke blive resistente over for kemoterapi, som vi så i 05-studiet. Så det er en situation, hvor vi håber på, at 1 plus 1 plus 1 er mere end 3. Det er i hvert fald det, som vores tidligere data har vist.
Veldig bra. Da var vi liksom både gjennom høydepunktet for i fjor og også hva dere gjør nå. Altså, sånn jeg skjønner det, denne studien nå, den settes i gang nå.
Ja.
Og så er det avlesning neste år.
På slutet av 24 har vi første interim datasett, og dernest i bøyen av 25 har vi neste forventede analyse.
Nettopp. Og så det viktigste nå kanskje for aksjonærene, det å bestemme seg for hva de gjør i løpet av de to første ukene i april.
Absolutt.
Ja. Om de er med eller ikke.
Ja, ja. Og det er... Det er jo i virkeligheden... Det kan lyde kompliceret med de her tegningsretter. Men om man har tegningsretter, der vil man kunne se det på sin VPS-konto, som det hedder på dansk.
Heter det samme på norsk. Det har vi lært via en viss indre finnesak.
Det gjør det.
Og der kommer, hvis man vil udnytte sine tegningsretter, så skal man gøre det. Så måste man gøre det de første to uger på april.
Ja.
For om man ikke gør det, så bortfalder de her tegningsretter.
Da mister du det.
Og så er man ikke værd nogen ting.
Ja.
Og tegningsretterne kan udnyttes til en kurs, som fastsættes som de sidste tre handelsdage, før vinduet åbner den 2. april. Og så bliver det fastsat til en rabat, som også det første vindue, vi havde sidste år. Og det betyder, at udnytter man sine tegningsretter, så tegner man altså nye aktier og tilfører penge til selskabet, som gør, at vi forventningsvis kan komme frem til 2. halvår 25 og sidde med et datasæt, som gør, at vi har flere muligheder. End hvis vi skal forsøge at finde en partner uden penge, når vi ikke har penge. Så som tegningsretindehaver skal man forholde sig til, vil jeg udnytte mine tegningsretter? Hvis jeg ikke vil, så skal du i hvert fald inden den 8. april sælge dem, for ellers så mister du dem.
Ja.
Og så er det ikke værd nogen ting. Så både for selskabet og for selskabets aktionær, synes jeg, det er en meget interessant mulighed at tilføre kapital på vilkår, som er attraktive for selskabets ejere. Der findes link på vores hjemmeside, og vi kommer at sende ud en opdateret information om, hvad skal man gøre, og i virkeligheden skal man udfylde en formular og sende den til de to banker, som vi som arbejder med her, som er Carnegie og Arctic, og så foregår resten ret automatisk.
Jeg tror det er veldig viktig, fordi at vi har jo fått inn noen spørsmål, jeg har fått det også, at småaksjonærer som er usikre på hvordan dette fungerer, så god informasjon der, tror jeg er viktig.
Og jeg tror, det er en meget anvendt finansieringsmåde i Sverige.
Ja.
Lidt i Danmark, og ikke ret meget i Norge.
Nej.
Så jeg forstår godt, at man kan blive usikker på, hvad er det her? Men vældig enkelt, har man tegningsretter? Så skal man forholde sig til, om man vil udnytte dem, altså tegne nye aktier, og det måste man betale for til den kurs, der fastsættes, og det måste man give besked om, inden tegningsvinduet udløber, og det er de første to uger, som er tegningsvinduet.
Skjønner.
Og kursen er allerede fastsat. Den kan minimum være 10 øre, og maksimum 13 øre.
Skjønner.
Så da, per aktie man tegner.
Okay.
Ja.
Da kan man tenke på det frem til 1. april.
Det er det.
Ja. gitt at ikke mange tegner seg nå, hvor lang tid har dere finansiering da?
I dag er den nuværende kassebeholdning finansierer vores forventede aktiviteter til slutet på 24.
Ja.
Okay.
Og udnyttelse af tegningsrettighederne, der er det her spændt 10 øre til 13 øre.
Ja.
Vil, hvis det er højeste tegningsbeløb, vil tage os ind trygt end i andet halvår 25, hvis det er på lavere kurs af bøgerne på andet halvår 25.
Ja. Mm. Okay. Men så har dere også data interimavlæsning i...
Præcis, altså, og det er det, som er helt afgørende.
Ja, netop.
Mm. Netop.
Så her er det jo mange muligheter.
Ja.
Vi startet jo podcasten i dag med å snakke litt om Ultimovax. Hvordan påvirker det dere og ellers biotech-sektoren? Hva er tilbakemeldingene du får?
Men det er dessverre, synes jeg, har det jo en effekt på bransjen som sådan.
Mm,
mm. Og kanskje det bør være sådan, men det er ikke en en-til-en situation. Så hvert selskab har sine egne muligheder og sine egne risici. Og som det blev sagt tidligere, så er det jo ikke dermed sikkert, at fordi der var dårlige data, at det dermed også er sluttet på historien. Men jeg forstår godt, at markedet reagerer, fordi der har været en stor forventning.
Mm.
Så det må vi forvente, at det er også sådan, det er i fremtiden, at når noget går op, så går det lidt op for alle. Når det noget går ned, og dårlige nyheder, så går det lidt ned for alle. Og vi har den samme situation i Danmark med Novo Nordisk, som jo er kursdrivende for andre selskaber, som stadigvæk er meget, meget tidligt inden for fedme, hårbehandling og så videre. Men man skal huske, at du er meget tidlige fortfarande. Mm-hmm. Så jeg tror, der er det element. Og for os i Bergen Bio er det desværre også en realitet, at når nogle andre ikke lykkes som forventet, så bliver det også noget, der rammer os. Men jeg vil gerne understrege, at vi arbejder med en lægemiddelklasse, som er kendt.
Ja.
Mm. Der findes mange lægemidler, som er baseret på det, der hedder TKIs, altså et lille molekyl, som både er sikkert og effektivt. Så vi har en anden risikoprofil i forhold til vores lægemiddel, end en vaccine-approach har. Det er ikke to.
Kan ikke sammenlignes.
Nej, det kan man ikke.
Nej.
Men igen, jeg tror, at hvert selskab har sin egen
absolut.
Muligheder og risici. Og det er vigtigt at huske, at når man er investor, synes jeg, det vil jeg gerne sige til alle investorer, at det er ikke, alle selskaber er ikke i samme båd. Og det skal man huske.
Ja. Ja. Har du fått noen ytterligere tilbakemeldinger?
Nej,
når tiden støver liksom har lagt seg litt?
Nei, tilbakemeldingene jeg har fått er stort sett delt med det samme som jeg har. Veldig overrasket over resultatet. Altså, vi forstår ikke dette med kontrollarmen som plutselig gjør det mye bedre enn alle andre skulle si. Kanskje vi skulle ha real world data for alt jeg vet. Og selvfølgelig en skuffelse, det var jo store forventninger.
Ja.
Og så tror jeg vi nå har fått at okay, nå må dere få litt grann tid på å både se på dataene, vente på å oppdatere data på overall survival på NIPU, utlesing av fokus, og så får vi ta en fot i bakken, og så får vi se når vi har samlet alt dette, hvordan veien videre er, og jeg håper og tror fortsatt at det er en vei videre, absolutt, men vi må ha litt tid på å finne
veien.
Ja, det lyder veldig klokt.
Ja.
Ja. Det, det måste man jo gjøre, man måste jo forstå, den overraskning, som ligger her i elementet, det er jo ikke fordi, at Ultimovax's approach nødvendigvis ikke virker. Det var bare ikke bedre. Og da måste man jo forstå, hvorfor var det ikke bedre imod forventning.
Ja? Yes, absolut.
Mm. Mm. Vi har fått inn et lytterspørsmål om det, og det ene går på, altså når har dere klart noen data, vet du det, som man går ut med?
I løpet av dette året så får vi både avlesningen, oppdatering og avlesning, som jeg har forstått, på NIPU.
Mm, jeg har tenkt på initium, når man har liksom dyktet mer enn det
vet vi ikke, og hva vi skal gjøre videre, både i oppfølging og tolking av disse dataene, det må jeg sette meg ned med Jens Bjørheim og Co, og så må vi vurdere det, så skal vi komme med det så fort vi har noe, men per i dag så kan vi ikke si noe om det.
Nei. Det neste del av det spørsmålet er om pasientene i begge armene fremdeles får behandling og blir fulgt opp videre.
Pasientene blir selvfølgelig fulgt opp og får behandling. De får jo ikke mer vaksine.
Nei, men de får jo standardbehandlingen.
De får akkurat den samme behandlingen og blir fulgt opp videre. Hvordan vi skal følge opp og hvilke data vi eventuelt skal samle inn, det må vi også se litt nærmere på.
Ja.
Men det er jo ikke sånn at pasienter som er med i en studie som ikke gir gode nok resultater blir
ikke kastet ut.
Helsevesenet tar seg fortsatt da, de og følger de veldig nøye opp, så det skal man være sikker på.
Ja, det er godt å vite. Men det høres ut som dere har et veldig spennende år foran dere i Bergen Bio, litt sånn avgjørende egentlig i forhold til veien videre
det er det virkelig, for Brunsenteneb. Det visste vi godt det ville være, så i det er der ikke noen overraskning. Og føler mig helt overbevist om, at vi kommer levere på den guidance, vi har givet, som er, at vi kommer starte fase 2 af studiet her i første halvår. Vi har alle sites identificeret til den del, som gør, at der er mange sites, som kan rekruttere patienter.
Det er lurt.
Som er hele grundlaget for, at vi skal kunne få nok patienter ind, til at vi kunne lave vores interim dataset.
Går studien i Norge også, eller?
Desværre ikke.
Nej.
Desværre ikke. Og heller ikke i Danmark.
Heller ikke i Danmark?
Nej, og vi har valgt at gå efter universitetshospitaler, som har stor volumen af ikke småcellede lungekancerpatienter, for dermed at kunne finde nok patienter. Ja. Men også finde akademiske universitetshospitaler, som har stor erfarenhed med at behandle ikke småcellede lungekancerpatienter. Og der bliver det et volume game.
Ja.
Så det er ikke, fordi vi endte ved Sjøret studie i Norge eller Danmark. Det bliver ganske enkelt for dyrt.
Ja.
Og Sjøret i lande som Danmark og Norge på det her stadie.
Mm.
Om det skulle være et registreringsstudie, ganske en anden situation.
Ja. Ja.
Mm. Men det er en vigtig strategi at være jo opportunistisk på det.
Absolut.
Ja. Det er
og det er også derfor, at de sites, som er valgt, de er valgt selvfølgelig fordi der er stor volumen, men også fordi de har en erfarenhed, og dem kan diagnostisere STK11-mutationen.
Ja.
Ja, så det er afgørende.
Nej, men tusen tak for at du kom i studio, Martin. Masse lykke til. Gleder oss til å se og høre mer om dataene når de kommer.
Ja.
Vi har ikke helt bestemt hva vi skal ha neste podcast. Vi får ta en runde på det på bakrommet.
Det får vi gjøre.
Men vi får kjøre en til for påsken, så folk har noe å høre på når de går på skitur.
Ja, det får vi gjøre.
Ja. Okay. Ja, men takk fordi jeg måtte komme.
Takk skal du ha. Ha det bra.
Hei.